Nananawag ang muli ang Greens para sa pagbabago ng batas sa depensa sa pagtatalaga ng mga Australianong militar sa digmaan. Ang pagbabago ay kinakailangan ang pagsang-ayon mula sa parliamentaryo bago ang mga pwersa ay ipadala sa gyera. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Nagbigay babala ang Greens na abot lamang sa pagtawag sa telepono ng bagong Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, para ang mga Australianong militar ay makibahagi sa digmaan. Inudyok ng takot na ito ang muling pagpapakilala ng tinatawag na War Powers na panukalang batas. At nananawagan na kahit na anong panukala ukol dito ay unang mapagdebatehan sa federal na parlyamento. Ayon kay Senator Scott Ludlam, nakakatakot ang inaasam na ito.
The idea that on a phone call from a foreign president, a foreign head of state, a single call, the Australian executive, without any recourse to parliament, without any real checks and balances, can deploy the ADF into harm's way. I would have thought that the horrific invasion of Iraq that absolutely tore that region apart, and that we still have Australian defence personnel and support personnel in Iraq and in Syria and in Afghanistan, off the back of these captain's calls to follow the United States government into harm's way.
Ang panukalang batas ay isang revised version na ipinakilala sa Senado taong 1985 sa ngayong naibasura ng Australian Democrats. Ilang beses itong sinubok na buhayin at ang pinakamaaalala dito ay ang pakikibahagi ng Australia sa pagsalakay ng Estados Unidos sa Iraq noong 2003. Muling nabuhay ang mungkahi ng may mga lumabas na ulat na ang dating punong ministro na si Tony Abbott ay kinunsidera ang pagpapadala ng tropa sa Ukraine matapos na bumagsak ang Malaysia Airlines flight na MH17 noong 2014. Nagsalita sa parlyamento, sinabi ni Don Farrell mula sa Labor na ang debate hinggil sa mga amendments o pagbabago ay ilang beses nang naisagawa, ngunit wala sa mga ito ang naging matagumpay. Ayon sa kanya, ang mga pagbabago sa mga pamamaraan ay maaaring ilagay sa panganib ang mga tropa dahil ang kasalukuyang pamahalaan ay nakakaalam sa mga pinakamataas na sikretong impormasyon na hindi alam ng parlyamento.
The government of the day must always retain the necessary flexibility to allow it to respond to threats to Australia's national security quickly and efficiently. To require a vote of parliament or a proclamation from the Governor-General prior to deploying ADF personnel and assets would unnecessarily increase the risk to the operation and the personnel involved.
Sa kung sino ang may pinakahuling desisyon sa pagtatalaga sa mga Australianong militar, ito ay hindi malinaw. Kasabay ang konstitusyon na pumupunto patungo sa kinatawan ng Reyna, ang gobernador-general. Ang mga bansang tulad ng Japan, Netherlands at Germany ay mayroon kahit paanong porma ng parlamentaryong konsultasyon sa mga aktibidades ng militar. Tinanggihan ang panukalang batas, sinabi ng senador ng liberal na partido na si Barry O'Sullivan na ang bansa ay mayroong tinatawag na representative democracy dahil may dahilan. At kanyang inilarawan ang mungkahi ng Greens bilang malayo sa realidad at hindi makakatulong.
So they say every Australian should have a say in this. So let's just run this around a minute. Our national security is under threat and they want us to come into this place and debate every single aspect of it, every single aspect of the decision. And they don't just want to make a contribution. They want to go back to every single Australian. They want to go back to their mob and get their input as to whether we should go over there, protect our national interests, security-wise, or take some rose petals and fling them in the air in the front of advancing troops. This would go on forever and ever and ever if the parliaments were involved in having to make a decision. We have good men and women. Be they Labor, be they the Coalition, or in 100 years' time, perhaps, when the world has come to an end, the Australian Greens, in there making considered decisions.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.